Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med katehezo, kdor išče življenje, mora gledati Kristusa. Pri branju okrožnice svetega Janeza Pavla II. Cerkev iz Evharistije smo prišli do prvega poglavja, ki nosi naslov Skrivnost vere. Nove vatikanske znamke, znamka 300-letnice ustanovitve pasionistov ter 400-letnica smrti svetega Roberta Bellarmina.
Mojzesova postava je naslov kateheze, ki jo je imel papež Frančišek med sredino splošno audienco 11. avgusta v dvorani Pavla VI. Nadaljeval je z razmišljanjem o pismu Galačanom ter se zaustavil ob pomenu 10 zapovedi in svetega duha, da je pojasnil, zakaj gre pri novosti krščanskega življenja. Tokratni prebrani svetopisemski odlomek je bil iz 3. poglavja pisma apostola Pavla Galačanom.
Fratelli, perché allora la legge?
Bratje, čemu torej postava? Dodana je bila zaradi prestopkov, dokler ne bi prišel potomec, kateremu je bila dana obljuba. Kajti opravičenje bi dejansko izviralo iz postave, ko bi bila dana postava, ki bi mogla dati življenje. Tako pa je pismo vse zaklenilo pod greh, da bi tisti, ki verujejo, dobili obljubo iz vere v Jezusa Kristusa.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Bratje in sestre, dobar dan.
Perché la legge?
Čemu postava? To je vprašanje, ki ga želimo poglobiti danes po sledeh svetega Pavla, da bi prepoznali novost krščanskega življenja, ki ga poživlja sveti duh. Vendar pa, če je sveti duh, če je Jezus, ki nas je odrešil, zakaj postava? O tem moramo razmišljati danes. Apostol piše, če se date voditi duhu, niste pod postavo. Pavlovi obrekovalci pa so trdili, da bi morali Galačani slediti postavi, da bi bili zveličani. Vračali so se nazaj. Imeli so nostalgijo po drugih časih, po času pred Jezusom. Apostol se nikakor ne strinja. Z drugimi apostoli se je v Jeruzalemu glede tega drugače dogovoril. Dobro se spominja Petrovih besed, ko je rekel, zakaj preizkušate Boga in hočete naložiti na tilnik učencev jarem, ki ga ne naši očetje, ne mi, nismo mogli nositi. Določila tistega tako imenovanega prvega koncila v Jeruzalemu so bila zelo jasna in so se glasila. Sveti duh je sklenil in mi, apostoli z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nujna določila. Vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, to je malikovalstva, krvi in mesa zadavljenih živali ter nečistovanja. Nekatere stvari so bile povezane z bogočastjem, kot na primer malikovalstvo, in so zadevale tudi način razumevanja sveta v tistem času.
Quando Paolo parla della legge, fa riferimento normalmente alla legge di Mosè.
Ko Pavel govori o postavi, običajno govori o Mojzesovi postavi, o 10 zapovedih. Leta je bila povezana z zavezo. Bila je na poti. Njen namen je bil pripraviti zavezo, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom. Glede na različna besedila v stari zavezi, je Tora, to je grška beseda, s katero se poimenuje postavo, zbirka vseh predpisov in pravil, ki jih morajo izpolnjevati Izraelci v moči zaveze z Bogom. Jasen povzetek tega, kaj je Tora, lahko najdemo v besedilu iz 5. Mojzesove knjige, ki pravi: Gospod se te bo v tvojo srečo spet veselil, kakor se je veselil tvojih očetov, če boš poslušal glas Gospoda svojega Boga in se držal njegovih zapovedi in zakonov, zapisanih v tej knjigi postave. Če se boš z vsem srcem in vso dušo vrnil Gospodu svojemu Bogu. Pomeni, da je izpolnjevanje postave ljudstvu zagotavljalo sadove zaveze in zagotavljalo je posebno vez z Bogom. To ljudstvo, ti ljudje, ta oseba so povezani z Bogom in zvezo z Bogom kažejo tako, da se držijo postave.
Stringendo l'alleanza con Israele, Dio gli aveva offerto la Torah, la legge.
Ko je Bog sklenil zavezo z Izraelom, mu je podaril Toro, to je postavo, da bi mogel razumevati njegovo voljo in živeti v pravičnosti. Pomislimo na to, da je bila v tistem času potrebna takšna postava. Šlo je za velik dar, ki ga je Bog dal svojemu ljudstvu. Zakaj? Ker je bilo v tistem času povsod poganstvo, povsod malikovalstvo in človeško obnašanje, ki izhaja iz malikovalstva. Zato je postava velik dar Boga njegovemu ljudstvu, da bi šlo naprej. Večkrat, posebej v preroških knjigah, vidimo, da je neizpolnjevanje predpisov v postavi pomenilo pravo izdajo zaveze, kar je povzročilo odziv Božje jeze. Vez med zavezo in postavo je bila tako tesna, da sta bili ti dve stvarnosti neločljivi. Postava je izraz tega, da je oseba oziroma ljudstvo v zavezi z Bogom. V luči vsega tega je lahko razumeti, da so imeli misionarji, ki so se pomešali med Galačane, dobre možnosti za uspeh, ko so govorili, da sprejemanje zaveze pomeni tudi izpolnjevanje Mojzesove postave, kakor je bilo v tistem času. Vendar pa lahko ravno glede te točke odkrijemo duhovno inteligenco svetega Pavla in velika spoznanja, ki jih je izrazil, ker ga je podpirala milost, ki jo je prejel za svoje evangelizacijsko poslanstvo.
L'apostolo spiega ai Galati che in realtà l'alleanza e la legge non sono legate in maniera indissolubile.
Apostol Galačanom razloži, da v resnici zaveza in postava nista neločljivo povezani. Zaveza z Bogom in Mojzesova postava. Prvi element, o katerem spregovori, je ta, da je zaveza, ki jo je Bog sklenil z Abrahamom, temeljila na veri v izpolnitev obljube in ne na izpolnjevanju postave, ki je še ni bilo. Abraham je začel hoditi stoletja pred postavo. Apostol piše, pravim pa tole, če je Bog prej naredil veljavno oporoko z Abrahamom, ko ga je poklical, je postava, ki je nastala šele 400 let pozneje, z Mojzesom, ne more razveljaviti tako, da bi bila obljuba neučinkovita. Ta beseda je zelo pomembna. Božje ljudstvo, mi kristjani, hodimo v življenju tako, da gledamo obljubo. Prav obljuba je tista, ki nas priteguje. Priteguje nas, da gremo naprej, naproti srečanju z Gospodom. Kajti če dediščina izvira iz postave, ni več obljube, ki je bila pred postavo in pred obljubo Abrahamu. Bog pa je v Abrahamu izkazal milost prek obljube. Potem je prišla postava, 430 let kasneje. S tem utemeljevanjem je Pavel dosegel prvi cilj. Postava ni temelj zaveze, ker je prišla kasneje. Bila je potrebna in pravična, vendar pa je bila najprej obljuba, zaveza.
Un'argomentazione come questa mette fuori gioco quanti sostengono che la legge mosaica sia parte costitutiva dell'alleanza.
Tovrstni argument porazi tiste, ki mislijo, da je Mojzesova postava sestavni del zaveze. Ne, zaveza je prej, je klic Abrahama. Tora, postava, v resnici ni vključena v obljubo dano Abrahamu. Ob tem pa ne gre misliti, da je sveti Pavel nasprotoval Mojzesovi postavi. Ne, izpolnjeval jo je. Večkrat v svojih pismih zagovarja njen božanski izvor in trdi, da ima v zgodovini zveličanja zelo posebno vlogo. Vendar pa postava ne daje življenja, ne ponuja izpolnitve obljube. Ni v stanju, da bi jo lahko uresničila. Postava je pot. Tista pot, ki te vodi naprej srečanju naproti. Pavel uporabi eno zelo pomembno besedo, ne vem, če je v besedilu. Postava je pedagog Kristusu, pedagog na poti vere v Kristusa. To je učitelj, ki te vodi za roko k srečanju. Kdor išče življenje, mora gledati obljubo in njeno izpolnitev v Kristusu.
Carissimi,
predragi,
questa prima esposizione dell'apostolo ai Galati presenta la radicale novità della vita cristiana.
Ta prva apostolova razlaga Galačanom predstavlja radikalno novost krščanskega življenja. Vsi tisti, ki imajo vero v Kristusa, so poklicani živeti v svetem duhu, ki osvobaja postave in jo hkrati vodi k dopolnitvi v skladu z zapovedjo ljubezni. To je zelo pomembno. Postava nas vodi k Jezusu. Vendar pa bi mi lahko kdo izmed vas rekel, toda, oče, ena stvar. Ali to pomeni, da če molim veroizpoved, se mi ni potrebno držati zapovedi? Ne. Zapovedi so aktualne v smislu, da so pedagogi, ki te vodijo k srečanju z Jezusom. Vendar pa, če ti zanemariš srečanje z Jezusom in se želiš vrniti ter dati večji pomen zapovedim, gre za isto težavo, kot so jo imeli ti fundamentalistični misionarji, ki so se pomešali med Galačane, da bi jih zbegali. Naj nam Gospod pomaga hoditi po poti zapovedi. Vendar tako, da gledamo ljubezen do Kristusa v srečanju s Kristusom. Vedoč, da je srečanje z Jezusom pomembnejše od vseh zapovedi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Prvo poglavje Skrivnost vere. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi. Besede apostola Pavla nas vodijo nazaj k dramatičnim okoliščinam, iz katerih izvira Evharistija. Vanjo je neizbrisno opisan dogodek gospodovega trpljenja in smrti. Evharistija ni le spomin, marveč zakramentalno ponavzočenje tega dogodka. Evharistija je daritev križa, ki traja skozi vse čase. To resnico dobro izražajo besede, s katerimi ljudstvo v latinskem obredu odgovori na duhovnikovo oznanilo, skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo Gospod. Cerkev ni prejela Evharistije od Kristusa, svojega Gospoda, kakor katerikoli drugi dragocen dar, marveč kot najvzvišenejši dar, saj je Evharistija dar njega samega, njegove osebe v njegovi sveti človeškosti in tudi njegovega odrešenskega dela. To delo ne ostane omejeno na preteklost, kajti vse to, kar Kristus je, ter vse, kar je storil in pretrpel za vse ljudi, je deležno Božje večnosti in zaobjema vse čase. Kadar cerkev obhaja Evharistijo, spomin smrti in vstajenja svojega Gospoda, je ta središnji dogodek odrešenja resnično navzoč in se izvršuje delo našega odrešenja. Ta daritev je tako odločilna za odrešenje človeškega rodu, da jo je Jezus Kristus izvršil in se vrnil k očetu šele potem, ko nam je zapustil način naše deležnosti pri njej, kakor če bi bili navzoči. Tako se mora vsak vernik udeležiti in iz njej neizčrpno zajemati sadove. To je vera, iz katere so stoletja živeli krščanski rodovi. To vero je cerkveno učiteljstvo nenehno poudarjalo z veselo hvaležnostjo za neprecenljiv dar. Ponovno želim spomniti na to resnico in skupaj z vami, predragi bratje in sestre, v češčenju poklikniti pred to skrivnostjo, veliko skrivnostjo, skrivnostjo usmiljenja. Kaj več bi mogel Jezus storiti za nas? Zares, o Evharistiji nam izkazuje ljubezen, ki gre do konca. Ljubezen, ki ne pozna meja. Ta vidik vesolne ljubezni evharističnega zakramenta temelji v samih odrešenikovih besedah. Ko ga je postavil, ni le rekel, to je moje telo, to je moja kri, ampak je dodal, ki se daje za vas, ki se preliva za vas. Ni potrdil le tega, da je tisto, kar jim je dal jesti in piti njegovo telo in njegova kri, ampak je izrazil tudi daritveno naravo, ko je na zakramentalen način ponavzočil svojo daritev, ki se je nekaj ur zatem izvršila na križu in za odrešenje vseh ljudi. Maša je hkrati in neločljivo daritveni spomin, v katerem še naprej traja daritev na križu in sveti obet prijemanja gospodovega telesa in njegove krvi. Ta vidik vesolne ljubezni evharističnega zakramenta temelji v samih odrešenikovih besedah. Ko ga je postavil, ni rekel le, to je moje telo, to je moja kri, ampak je dodal, ki se daje za vas, ki se preliva za vas. Ni potrdil le tega, da je tisto, kar jim je dal jesti in piti njegovo telo in njegova kri, ampak je izrazil tudi daritveno naravo, ko je na zakramentalen način ponavzočil svojo daritev, ki se je nekaj ur zatem izvršila na križu za odrešenje vseh ljudi. Maša je hkrati in neločljivo daritveni spomin, v katerem še naprej traja daritev na križu in sveti obet prejemanja gospodovega telesa in njegove krvi. Cerkev nenehno živi iz veličavne daritve. Te daritvi se ne približuje le spominom, polnim vere, marveč tudi z dejavnim stikom, kajti ta daritev se vedno znova ponavzočuje in zakramentalno traja vsakem občestvu, ki jo daruje po rokah posvečenega služabnika. Tako Evharistija naklanja ljudem današnjega časa spravo, ki jo je Kristus enkrat za vsele predobil za človeštvo vseh časov. Zares, Kristusova daritev in evharistična daritev sta ena sama daritev. To je odlično povedal že sveti Janez Zlatousti. Darujemo vedno isto jagnje, ne danes eno in jutri drugo, marveč vedno eno in isto. Zaradi tega je daritev vedno ena sama. Tudi zdaj darujemo tisto žrtev, ki je bila nekoč darovana in ki nikdar ne bo použita. Maša ponavzočuje daritev na križu in ničesar ne dodaja in je tudi ne pomnožuje, To, kar pri maši ponavljamo, je spominjajoče obhajanje, spominjajoče predstavljanje, memorialis demonstratio, po katerem edina in dokončna Kristusova odrešilna daritev postane navzoča v času. Daritvene narave evharistične skrivnosti ne moremo razumeti kot nekaj ločenega, neodvisnega od križa ali le s posrednim odnosom do kalvarijske žrtve. V moči svojega najtesnejšega odnosa do kalvarijske daritve je evharistična daritev v pravem pomenu daritev, sacrificium, in sicer ne le v splošnem pomenu, kakor da bi šlo le za to, da se Kristus podarja kot duhovna hrana vernikom. Dar njegove ljubezni in njegove pokorščine do smrti je namreč na prvem mestu dar njegovemu očetu. Seveda je to dar v naš prid in v prid vsega človeštva. Toda predvsem je dar očetu. To žrtev, daritev je oče sprejel in v zameno za to popolno predano svojega sina, ki je postal pokoren do smrti, podaril kot oče svoj očetovski dar, namreč dar novega večnega življenja v vstajenju. Ko je Kristus podaril cerkvi svojo daritev, je hotel napraviti kot lastno tudi duhovno daritev cerkve, ki je poklicana, da skupaj z njegovo daritvijo daruje tudi sama sebe. To nas uči drugi vatikanski koncil z ozirom na vse vernike, ko se udeležujejo evharistične daritve, ki je vir in višek vsega krščanskega življenja. Darujejo Bogu Božjo žrtev in z njo sami sebe.
Vatikan bo 8. septembra izdal nove priložnostne znamke, s katerimi bo obeležil 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti in 5 pomenljivih obletnic. 100-letnico ustanovitve Katoliške univerze Svetega srca, 700-letnico smrti Danteja Alighieria, 450-letnico rojstva Caravaggia, 300-letnico ustanovitve pasionistov, z letalskim pismom pa se bodo spomnili 400-letnice smrti svetega Roberta Bellarmina. Kongregacija trpljenja Jezusa Kristusa oziroma pasionistov letos obhaja 3. stoletnico obstoja. Njen ustanovitelj, sveti Pavel od Križa, se je rodil leta 1694 v premožni verni družini. Vodili so ga veliki ideali in močan značaj. Pri 26 letih se je odpovedal obetavni prihodnosti ter si nadel črna oblačila in pričel življenje molitve in pokore v samoti kraja Monte Argentario. Leta 1727 je bil posvečen v duhovnika in se posvetil intenzivnemu misionarskemu delovanju. Leta 1737 je v Monte Argentariju odprl prvi samostan pasionistov. Vatikanska znamka, posvečena 300-letnici njihovega delovanja, prikazuje sliko svetega Pavla od Križa, ki piše pravila kongregacije in je shranjena v celici cerkve svetega Karla v Castellazzo Bormida. V levem zgornjem kotu je grb pasionistov. Tvori ga srce z napisom Trpljenje Jezusa Kristusa, ki spominja na geslo ustanovitelja, nad njim pa je upodobljen križ. Vatikan bo 8. septembra poleg omenjenih znamk izdal tudi letalsko pismo v vrednosti 2,40 evra. Z njim bo obeležil 400-letnico smrti svetega Roberta Bellarmina, jezuitskega teologa, pisatelja, profesorja in rektorja rimskega kolegija. V duhovnika je bil posvečen leta 1870. Na rimskem kolegiju je poučeval apologetiko. Na letalskem pismu je upodobljena svetnikova slika, ki se nahaja na oltarju, ki mu je posvečen v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega v Rimu. Na prostoru za znamko je grb Univerze Gregorijana. V središču je Marija z detetom Jezusom ter napis Sedež modrosti, naziv, ki so ga uporabljali cerkveni očetje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.